jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Sali Berisha i ofron koalicion LSI-s Ilir Meta pranon ofertën. Nën presidenti amerikan Joseph Biden thot se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara që deri në vitin 2011 të tërhiqen nga Iraku. Jep dorëheqje nga posti i guvernatorës së Alaskës Sarah Palin. Seuli pohon se Korea Veriore ka lansuar edhe 7 raketa. Për këto dhe zhvillime tjera më vonësisht në vazhdim. Partia Demokratike dhe Aleatët e Djathtë kanë fituar 71 mandate, ka deklaruar mbrëmvon zëdhënës i Komisionit Qendror Zgjedhor Leonard Olli. Nëse ky rezultat konfirmohet edhe zyrtarisht, Partia Demokratike ka shumicën e nevojshme për të formuar qeverinë. Por lideri demokrat Sali Berisha, pavarësisht nga kjo, i ka ofruar koalicion lëvizje socialiste për integrim. Ofertën Ilir Meta ka pranuar. Nga Tirana kemi raportin e korespondentes son Anduen Alabani.
Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim formojnë qeverinë e re të dalë nga votat e 28 qershorit. Lëvizja Socialiste për Integrim ka pranuar ftesën e Partisë Demokratike për të qenë pjesë e koalicionit të qeverisë së ardhshme. Ftesa e partisë që siguroi më tepër mandate në këto zgjedhje u bë publike nga kreu i saj kryeministri Berisha në një konferencë për shtyp.
Jam sot këtu para jush për të ftuar publikisht Lëvizjen Socialiste për Integrim për të krijuar së bashku një qeveri të re që do mund të quajmë qeveri e integrimit të vendit në bashkimin evropian, siç deklarova ditë më parë, sovrani na dhuroi fitoren, por diktoi koalicion.
Ka vënuar vetëm 2 orë përgjigje e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kreu i saj Ilir Meta tha se e pranon atë. Dhe se për të marrë këtë vendim, kishte zhvilluar konsulta të gjëra me aktorë politik, vendas dhe ndërkombëtar.
Duke marrë në konsiderat rezultatet e zgjedhjeve të 28 qershorit, duke marrë në konsiderat krizën ekonomike që kalon vendi, duke vlerësuar rëndësinë e stabilitetit politik, institucional dhe qeverisës për të ardhmen, duke vlerësuar domosdoshmërinë e një qeverisje më efikase dhe më përfaqësuese, pasi jam konsultuar edhe me aktorë të rëndësishëm vendas dhe ndërkombëtar, të cilët kërkojnë forcimin e stabilitetit në vend dhe përshpejtimin e reformave. Me përgjegjësi historike dhe adetare, e pranoj ftesën e kryetarit të koalicionit fitues zotit Sali Berisha për të filluar negociatat paraprake për të realizuar me transparencë të plot programin e qeverisë së integrimit evropian.
Për kryeministrin Berisha dhe për Metën, ky do të jetë një koalicion me bazë të gjerë dhe solid, që do të garantojë kryerjen e reformave në rrugën e integrimit evropian të Shqipërisë.
Nga partitë me të cilat programet janë më afër, është Lëvizja Socialiste për Integrim. Lëvizja Socialiste për Integrim, programin e saj, ka si yll polar të këtij programi integrimin e Shqipërisë në bashkimin evropian. Lëvizja Socialiste për Integrim në programin e saj ka punësim si kryefjalë të reformave dhe përpjekjeve të saj. Lëvizja Socialiste për Integrim e ftoi gjithashtu me bindjen time se, dhe kjo nuk ka të bëjë kaq me shifrat të parlament, por ka të bëjë me faktin tjetër se ajo është i përfaqësuese, dinjitoze e spektrit të majtë,
të kontribuoj për të zhytur vendin më tej në krizë dhe në mos qeverisje, apo të kontribuoj për të bërë një faktor stabilizues qeverisës dhe ekosistë garantues në maksimumin e mundshëm për një qeveri që do të shërbejë interesave shumë të gjëra sesa koalicioni fitues apo koalicioni i parë. Kushti i vetëm është që kryetari i koalicionit fitues zoti Berisha ti përmbahet atyre angazhimeve të shprehura pikërisht që ky koalicion të shërbej integrimit europian të Shqipërisë.
Meta ka sqaruar gjithashtu në konferencën e tij dhe arsyet e shkëputjes definitive të bashkëpunimit të partisë së tij me Partinë Socialiste të krijuar nga Edi Rama.
Më thoni ju mua dhe letë më thonë gjithë të tjerës se çfarë rrugë mund të ndjekë pas gjithë tyre përpjekjeve të jashtëzakonshme dhe pandërprera që unë kam bërë për më shumë se një vit për të parandaluar këtë që ndodhi, se që mund të bëjë sot Lëvizja Socialiste për integrim pas 28 qershorit me rezultate të paraprake, të cilat nuk kanë shumë rëndësi nëse janë një deputet më shumë apo një deputet më pak.
Në koalicionin e qeverisë anshme bëjnë pjesë dhe Partia Republikane dhe Partia për Drejtësi dhe Integrim. Komisioni Qendror Zgjedhor ka ende në duar kutitë e votimit që i përkasin 4 komisioneve zonale zgjedhore nga Fieri, pa numëruar. Pritet që votat e panumëruara të sjellin ndryshime në mandatet e së majtës, por marrëveshja mes PD-s dhe LSI-s duket se do të lë ngushtë rezultatin e fitores me të djathtët. Për Radio Europa e Lirë, Antoine Allabani.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Edona Pepsi.
Bagdad, zëvëndës presidenti Amerikan Joe Biden, tha se shtetet e bashkuara janë të përkushtuara për tërheqjen e trupave Amerikane nga Iraku deri në fund të vitit 2019. Në verën e ardhshme, trupat tona luftarake do të largohen nga Iraku dhe ne do të jemi në rrugë të mbarë për të tërhequr të gjitha forcat amerikane nga Iraku në fund të vitit 2011, theksoi Biden. Gjatë qëndrimit të tij në Bagdad, zëvendës presidenti amerikan u bëri thirrje liderëve të Irakut të bëjnë më shumë për të inkurajuar pajtimin kombëtar ndërmjet fraksioneve irakiane. Në një konferencë të përbashkët për media me kryeministrin Nuri al-Maliki, Biden tha se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndihmojnë irakianët në zgjidhjen e diferencave politike.
President Obama asked me to return to Iraq.
Presidenti Obama më kërkoi të kthehem në Irak me një mesazh shumë të qartë. Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për progresin dhe suksesin e Irakut, tha Biden. Teheran. Avokati i një punëtori të arrestuar të ambasadës britanike në Teheran tha se klienti i tij është rënduar me akuzën për veprim kundër sigurisë kombëtare. Avokati Abdul Samad Koramshi tha se klienti i tij po mbahet në burgun e Vin dhe sipas të gjitha gjasave do të dalë së shpejti para gjykatës. Të shtunën, avokati bëri të ditur se klienti i tij është shefi i analistëve politik të ambasadës Hossein Rasam, por tha se deri më tani nuk ka pasur mundësi të takojë atë. Ai po ashtu ka mohuar ta ketë parë tekstin e padis. Irani ka arrestuar gjatë muajit qershor 9 antar të stafit lokal të ambasadës britanike në Teheran, duke thënë se ata ishin të përfshirë në trazirat pas zgjedhore në këtë vend. Agjensitë iraniane të lajmeve njoftuan se deri më tani janë liruar 8 nga 9 të arrestuarit. Seul, Korea Jugore tha se Korea Veriore ka lansuar 7 raketa nga bregdeti lindor në drejtim të oqeanit. Zyrtarët ushtarak thanë se të gjitha raketat e lansuara ishin të llojit SCAD, të cilat konsiderohet të jenë me rreze të shkurtër veprimi. Japonia ka dënuar lansimin e këtyre raketave. Shefi i kabinetit të sekretarit, Takeo Kawamura, e ka quajtur këtë veprim një akt serioz provokimi ndaj sigurisë së shteteve fqinje, përfshirë Japoninë. Ushtria e Koreas Jugore tha se është e gatshme të kundërshtojë çfarëdo kërcënimi apo provokimi nga ana e Koreas Veriore. Të njëjtën, Korea Veriore kishte lansuar 4 raketa me rreze të shkurtër veprimi, duke shtuar tensionet ekzistuese për shkak të testit të saj bërthamor të kryer në muajin maj. Washington. Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Koreas Veriore të mos rëndojë tensionet pas lansimit të 7 raketave me rreze të shkurtër veprimi nga Pjenjani. Zëvendësi i Departamentit të Shtetit, Carl Duckworth, i quajti veprimet e Pjenjanit jo ndihmuese dhe tha se Korea Veriore do të duaj të fokusohej në bisedimet për çarmatim bërthamor. Alask, guvernatorja e Alaskës dhe ish kandidatja për nën presidentet të Shteteve të Bashkuara Sarah Palin ka deklaruar se deri në fund të këtij muaji do të braktis postin aktual. Palin tha se do të largohet nga posti, por nuk saktësoi planet e mëtejme.
I'm determined to take the right path for Alaska, even though it is.
Unë jam i vendosur të vijem në udhë të drejtë për Alaskën, edhe pse është e pazakontë dhe se nuk është e rehatshme, tha Palin. Agjencia Associated Press pon se ky veprim i Sarah Palin shkon në favor të pohimeve sipas të cilave ajo do të fokusohet në përgatitjet për zgjedhjet presidenciale të vitit 2012. Mandati i guvernatorit të Alaskës i skadonte në vitin 2010. Këto ishin lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi gjatë ditës ka vizituar Mitrovicën dhe disa fshatra e lagjën në veri. A e me këtë raste ka pohuar se me investimet do të bëhet edhe bashkimi dhe integrimi qytetit. Kronikë Arton Konushelcit.
Kryeministri thasë që me këtë rast ka theksuar se investime do të bëhen në çdo cep të kësaj ane, në mënyrë që siç e shpreh uraj Mitrovica të jetë bashkuar dhe integruar.
Është një projekt tepër rëndësishëm për të gjithë këta qytetarë që të vazhdojnë jetën e tyre në Kosovën e re, në Kosovën shtetëri, në Kosovën moderne, që në çdo cep të Republikës së Kosovës të investohet. Kanë qenë natyrisht terrene jo dhe të lehta, por siguroj edhe kryetarin Bajram Recepi dhe gjithë bashkëmtorët e tij, gjithë qytetarët e Mitrovicës dhe zveçani që jetojnë në këto vende, se nuk do të ketë penges, nuk do të ketë kodër, nuk do të ketë bjeshk që do të na ndaloj, apo do të na pengoj në implementimin e projekteve për të realizuar që jenë interes të qytetarve, edhe më ndërtimin e rrugëve të reja, asfaltimin e tyre, sjelljen e kanalizimit, elektrifikimin modern dhe hapa tjerë të perspektives moderne në Kosovën shtetëri. Më të vërtet, qyteti Mitrovicë të jetë qytet edhe i bashkuar, edhe integruar, edhe modern, edhe perspektives.
Kryeministri Kosovar Metej ka thënë se qeveria e Kosovës do të përkratë të gjitha projektet që kanë të bëjnë me rregullimin e infrastrukturës së qytetit të Mitrovicës.
Mitrovica është vetë Kosova dhe për Mitrovicën në çdo cep të territorit të saj nuk do të ketë asnjë pengesë, është një konsensus i plot për përkrahjen e gjitha projekteve. Kur flas për gjitha projektet, tu hyjnë gjitha, edhe rrugët, edhe shkollat e reja të shumta të cilat janë duke u ndërtuar dhe krijimin e shumë më shumë mundësive të reja për një jetë shumë më të mirë për gjithë qytetarët.
Ndërsa kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi ka thënë se me realizimin e projekteve nga komuna dhe qeveria e Kosovës do të mundësohet integrimi i qytetit.
Gjatë rindërtimit dhe gjatë këtyre projekteve në mënyrë konkrete fillon edhe integrimi i mirëfillt i qytetit. Ne jemi shumë falënderuar me vërtet çdo projekt që kemi propozuar për Mitrovicën është përkrah plotësisht, natyrisht edhe na kemi qenë modest. Pas me kërku diçka çka është jo reale.
Kjo iniciativë është përkrahur edhe nga banorët e fshatrave të cilat kanë përfituar nga ky projekt. Përfaqësuesi i fshatrave Boletin, Zhash dhe Kelment, Fatmir Kelmendi, ka pohuar se me përmirësimin e infrastrukturës në fshatrat e tyre krijohen mundësi për jetë më të mirë.
Sa do bëni inspektim e punimeve të rrugës që lidh tri fshatrat tona, projekt ky që është shumë rëndësi të madhe që do të ndikoj në inkurajimin e banorëve të këtyre tri fshatrave të qëndrojnë në vatrat e tyre stërgjëshore dhe do të ndikoj në inkurajimin e bashkëfratarëve tonë të cilët janë të shpërngulur që të kthehen në vatrat e tyre.
Sipas analistëve vendor dhe ndërkombëtar, qyteti Mitrovicës vazhdon të paraqes njërën nga sfidat më të mëdha sa i përket integrimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Antarësimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe politike në Kosovë, thot në një intervistë për programin tonë ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala. Sipas tij, 10 projekte të qeverisë së Kosovës tashmë gjenden në tavolinat e këtyre mekanizmave që presin për financim. Intervistën me zotin Shala ka zhvilluar Nadia Ahmeti.
Zoti Shala, Kosova tashmë dhe zyrtarisht është bërë anëtare Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Çfarë do të përfitojë Kosova nga kjo?
Sipari konsideroj vetë antarësimi i Kosovës në këto dy institucione shumë të rëndësishme ndërkombëtare financiare në një periudhë mund të them rekorde për situatën politike dhe juridike që ka Kosova në arenën ndërkombëtare është një konfirmim sukseseve të qeverisë të Kosovës dhe institucioneve të Kosovës, sidomos në vitin e fundit. Ant pozitive të antarësimit përveç asaj financiare janë edhe, nëse më them, vulosja e barazisë së Kosovës me 185 shtete. Kosova tani më është vendi 186 botëror që është antar i Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe i Bankës Botërore. Kjo është një porosi për të gjitha shtetet të cilat ende hezitojnë për të kuptuar realitetin e ri në Kosovë është një porosi për investitorët e vendeve që kanë njoftë Kosovën, që se kanë njoftë ende Kosovën, por edhe që janë në proces të njoftjes, se tani me Kosovë është shtetë sovran, shtetë me të gjitha prerogativat e një shteti modern.
A ka qeveria e Kosovës projektet e gatshme për t'i paraqitur në këto institucione, pasi ekspertë ekonomisë deri me tani kanë shprehur dyshimin e ekzistimin e tyre?
Nuk e di cilët janë ata ekspertë, por besoj që projektet e Kosovës janë të mirë njohura për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe për opinionin e gjerë. Është projekti madhor i energjetikës, është projekti autostradave, është projekti i rrugëve, projektet e ujrave, përgatitjes furnizimit me ujë të pishëm, projektet e tjera të rëndësishme sociale, të cilat do të përmirësojnë jetën e qytetarëve, projektet në arsim dhe shëndetësi. Të gjitha janë këto projekte përkatësisht sektor në të cilet ka projekte mbasëm e djetra të tilë, të cilet sigurisht do jenë në tavolinën dhe janë në disa prityrin në tavolinën e institucionet financiare ndërkombëtare në kuptimin e interesit të qeverisë të Republikës së Kosovës për të financuar.
Edhe Kosova duhet të paguajë një kosto për këtë antarësim. Me çfarë obligime ka Kosova kundrejt këtyre dy institucioneve financiare?
Në momentin kur bësh antarë një institucioni financiar, duhet të paguash një pagesë për antarësim, e cila neve po përpiqemi që ajo pagesë mos të ketë ndikim neutral buxhetor, sepse ke të drejtën e tërheqjes së asaj pagese në momentin kur e bën, kështu që në atë drejtim nuk do të kemi ndikime buxhetore sa përket këtij viti e as viteve tjera. Nësa obligimet tjera ndaj Bankës Botërore janë obligimet ish Jugoslavisë që janë bërë për projektet që janë zhvilluar në Kosovë, e të cilat janë faktikisht zotuar se do të shlyhen nga Republika e Kosovës në momentin e pavarësimit të saj, dhe kjo zotim konsideroj është edhe në pakun e hatisarit, dhe sigurisht që Republika e Kosovës do të jetë partner serioz për të shlyer të gjitha borxhet ndërkombëtare për ato të cilat ka dëshmi se janë realizuar në Kosovë dhe për të mirën e qytetarëve të Kosovës.
Ahmet Shala, ministri i ekonomisë dhe financave. Mbrojtja të drejtave të njeriut nuk duhet të mbetet pengi mungesës së konsensusit për statusin e Kosovës. Është kjo një nga përfundimet e raportit për Kosovën i përpiluar nga Komisionari i Këshillit të Evropës për të drejtat e njeriut. Në raport u kërkohet autoriteteve në Kosovë që të jenë më efikas në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe të japin llogari para qytetarëve. Kronike korrespondente son në Prishtinë, Albana Isufi.
Vëzhgimin 4 ditësh që Komisionari i Këshillit të Evropës për të drejtat e njeriut bëri në mars të këtij viti në Kosovë e ka publikuar në një raport ku potencohen mangësitë të shumta në fushën e të drejtave të njeriut. Komisionari Thomas Hammarberg ka nënvizuar se Kosova ka kurniz të duhur ligjore për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, por lë për të dëshiruar zbatimi i saj.
Well, the commissioner stressed that all people in Kosovo should benefit from European standards of human rights protection.
Komisionari ka theksuar se të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike, duhet të përfitojnë nga standardet evropiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, në veçantë në çastin e tyre në drejtësi, politikë e të drejtat e njeriut. Ka cituar pjesë të raportit shefi për komunikim me media në zyrën e Komisionarit për të drejtat e njeriut, Stefano Montanari. Në një deklaratë telefonike nga Strasburgu, Montanari tha Radios Evropa e Lirë se një nga shqetësimet e komisionarit ka qenë mungesa e konsensusit për statusin e Kosovës.
Well, the commissioner is keen in saying that this lack of international consensus.
Komisionari ka dashur të thotë se mungesa e konsensusit për statusin e Kosovës nuk duhet t'i mbajë peng njerëzit që jetojnë në Kosovë. Pra qëndrimi i tij është se çfarëdo që të jetë qëndrimi i bashkisë ndërkombëtare për statusin, ai nuk duhet të dëmtojë të drejtat e njerëzit në vend, tha Montanari. Kampi i Romëve i kontaminuar me plumb që gjendet në veriun e Kosovës, sërish është cilësuar si katastrofë humanitare që kërkon zgjidhje urgjente. Komisionari ka kërkuar nga UNMIK-u dhe autoritetet e Kosovës mbylljen urgjente të tij. UNMIK-u, mbi të cilin bie bara më e madhe përgjegjësisë për ekzistimin e këtij kampi, thotë se një pjesë të fajit kanë vetë banorët që nuk kanë dashur të largohen. Megjithatë, zëdhënësi UNMIK-u të Rasel Giki mendon se tani ka një përkushtim të madh për mbylljen e kampit.
Është
një çështje shumë e komplikuar, është bërë punë e madhe nga shumë njerëz. Megjithatë është më rëndësishme që të gjejmë një zgjidhje afatgjate, shprehet Giki. Në raport kërkohet nga institucionet që të bëjnë përpjekje më të mëdha për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar. Edhe kësaj herë kritika të ashpra i drejtohen sistemit të drejtësisë, i cili vlerësohet të jetë i korruptuar, sikurse edhe shumë sektor tjerë publik. Me shumicën e gjetjeve të raportit pajtohet Ibrahim Makolli, përfaqësues i Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut. Makolli, aktivist për të drejtat e njeriut për një kohë të gjatë, thotë se në këtë fushë Kosova nges në shumë aspekte.
Ka shkelje të shumta të këtyre të drejtave, me ose pa veprim të institucioneve. Një prej shkelzve më të mëdha të drejtave të njeriut në Kosovë ka qenë dhe vazhdon të jetë sistemi i drejtësisë, i cili në asnjë rast nuk ka tregu shkollë të përgjithshmërisë që të jetë në pajtim me nevojat për të realizuar të drejtat e njeriut.
Ndryshe, komisionari Hammerberg ka kërkuar llogaridhënie nga institucionet duke vënë theksin te prania ndërkombëtare civile dhe ajo e sigurisë. Ai ka kërkuar që të krijohet një mekanizëm efektiv që sfidon veprimet e pretenduara të paligjshme të zyrtarëve ndërkombëtar në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pason një kronikë nga Shkupi, me vendimin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës janë shkarkuar antarët e Senatit të Universitetit Qytetror të Tetovës dhe udhësia e drejtuar nga rektori Agim Vela. Ushtrues i ri në detyrën e rektorit është caktuar Agron Reka. Ndërhyrja e Ministrisë nga rektori Vela dhe Senati është cilësuar shkelje rënde autonomisë e universitetit. Kronikë Zëljeta Hajro Jahjagës.
Ministria e Arsimit ka bërë të ditur se vendimi për shkarkimin e kreut të Universitetit Shtetëror të Tetovës është marrë pasi si shtuhet në kumtesën zyrtare, në këtë institucion arsimor në vazhdimsi janë vërejtur shkelje të ligjit dhe normave të tjera të punës nga organet drejtuese të UŠT-s. Gjithashtu, si shteksohet në njoftim, Inspektorati i Arsimit ka vërejtur shumë parregullsi në procesin e dhënjes së vendimeve dhe në pjesën e financave. Ushtruesi i detyrës, rektori i UŠT-s Agron Reka, i emruar nga Ministria e Arsimit, ka theksuar se ndryshimet në këtë universitet nuk do të bëhen me direktiva partijake, por në shprehje do të vi cilësia, ndërsa për të, me keqpërdorimet e mundshme do të merren organet kompetente.
Ato që konsiderojmë se nuk duhet të ndryshohen, nuk do të ndryshohen, por kurse si, nuk do të japim ngjyrë politike. Nëse punëtori është i vlefshëm, nëse punëtori është i mirë, vazhdon të punon. Nëse ka bërë një parregullsi, para do të merreni, nuk merreni më gjë ne, merren organet përkatëse.
Por ndërhyrja e Ministrisë së Arsimit është vlerësuar nga udhëheqësia e UŠT-s dhe Senati si shkelje rënde autonomisë së universitetit.
Vendimin për shkarkimin e udhëheqësisë së universitetit dhe marrjen e dhunshme të rektoratit nga ana e personave jo akademik e konsiderojmë si shkelje flagrante e të gjitha akte pozitive ligjore në Maqedoni.
Ka theksuar rektori shkarkuar i Universitetit Shtetëror të Tetovës Agim Vela. Polemika të ashpra nuk kanë munguar as mes përfaqësuesve politik shqiptar. Koordinatori i grupit parlamentar nga Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet, Tahir Hani, nënvizon se akti i ndërmarrë nga Ministria e Arsimit është si rezultat i vendimit të miratuar nga parlamenti një muaj më parë.
Informata e qeverisë mbi zhvillimet e punës në Universitetin Shtetëror të Tetovës kishte konstatuar parregullsi dhe atë nga tre inspektorate me çrast. Këto parregullsi dëshmonin faktin se Senati i Universitetit Shtetëror të Tetovës ka sjell vendime jo ligjore.
Nga ana tjetër, Ministri i Arsimit dhe Shkencës Sulejman Rushiti, aktualisht deputeti i Partisë Shqiptare në opozitë Demokracia e Re, vlerëson se partia politike në pushtet në vend se të ofrojë projekte konkrete me interes për shqiptarët, ajo i hakmeret opozitës për sukseset. Ndryshe, Hasan Jashari, ekspert i pavarur, thotë se politika në vazhdimsi ka degeneruar vlerat duke futur duar dhe në institucione që duhet të jenë krejtësisht të bavarura, siç është universiteti si institucion i lartë arsimor.
Bëhet fjalë për natën, bëhet fjalë për pushtetin, dy pushtete, bëhet fjalë për interesa individësh, interesa partijak, interesa parcial dhe kjo gjithsesi se dëmton procesin nëse merë dhe jetën akademike në universitet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partia Demokratike Shqiptare në opozit kritikon pushtetin se nuk është i gatshëm për të zhvilluar dialog të mirëfillt politik. Edhe Demokracia Re në opozit ka kërkuar dialog më të hapur politik për çështjet vitale në vend, ndërsa partitë në pushtet thonë se dialogu është në nivel dhe ai para së gjitha zhvillohet në kuvend. Kronike korespondentit ton në Shkup Sefer Tahiri.
Në Maqedoni vazhdon të mungoj dialogu i mirëfillt politik midis partive parlamentare. Kryetari grupit parlamentar të Partisë Demokratike Shqiptare, Imer Aliu, thot se partia e ti është duke i bojkotuar takimet e koordinimit midis grupeve parlamentare, pasi si pas ti ato nuk janë pjesë esenciale e dialogut politik.
Ne si grup parlamentar, prej fillimit kësaj jave, bojkotojmë koordinimin ndërmjet grupeve parlamentare dhe kryesisë parlamentit, por vetëm në arsye. Tendenca e shumicës parlamentare që një koordinim teknik, siç është ky, i cili zhvillohet çdo javë në parlamentin e Maqedonisë, domethënë një koordinim thjesht teknik ta paraqesën si dialog politik, është e papranueshme. Dhe pikrisht për këtë, Partia Demokratike Shqiptare alarmon se në Maqedoni nuk ka dialog politik.
Por deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim, Safet Neziri, thotë se koordinimi midis grupeve parlamentare është me rëndësi për funksionimin e parlamentit.
Po Imer Aliu mund thotë çka do, si Imer Aliu po thotë asnjëherë nuk merr pjesë edhe tani në koordinimet që bëhet të organizuar nga kryetari i Kuvendit Republikës Maqedonisë. Unë mendoj që koordinimet që i bën çdo të hanë, sipas nevojës së më shpesh, brenda javës kryetari i Kuvendit me koordinatorët e grupeve parlamentare, shumë çështje, thëmbi 90%, të gjitha çështjeve kontestuese të gjitha partive politike, shumë dallime edhe të partive opozitare, edhe të partive në pushtet, po hekurosen dhe po të kalon në koordinime.
Kryetari i Demokracisë Imer Selmani thot se dialogu politik midis shumicës dhe opozitës duhet jetë në një nivel më të lartë.
Dialogu politik, unë mendoj se ka hapësirë shumë më të madhe të përmirësohet, veçanërisht kur bëhet fjalë për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, kur bëhet fjalë për integrimet në NATO dhe Bashkimin Evropian, dhe kur bëhet fjalë për standardin jetësor, ekonominë në Maqedoni.
Ndërkaq, kryetaria e grupit parlamentar të VMRO-DPMNE-s, Silvana Boneva, thekson se dialogu politik ekziston pasi ai është i rëndësishëm për të kalimin e mosmarrëveshjeve midis partive politike parlamentare.
Mislim deka imame politički dialog, suvranieto ja e zakonodavniot dom vo koi što.
Mendoj se kemi dialog. Parlamenti i Maqedonisë është shtëpili gjvënëse në të cilën të gjitha partit komunikojnë mes vete dhe ajo është shprehje e dialogut politik. Vet fakti që koordinatorët e grupeve parlamentare takohen njëherë në javë e ndonjëherë edhe më shumë, tregon se ne kemi dialog politik për çështjet me interes të vendit, tha Boneva. Thellimi i dialogut politik midis pushtetit dhe opozitës për çështjet e hapura politike është njëra nga kërkesat e vazhdueshme të faktorit ndërkombëtar, veçanërisht të Bashkimit Evropian, dhe njëri ndër kushtet për integrimin e vendit në BE dhe në NATO. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje shkurtimisht përsërisim lajmet kryesore të ditës. Sali Berisha i ofron koalicion LSI-s Ilir Meta pranon ofertën. Nën presidenti amerikan Joseph Biden thot se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara që deri në vitin 2011 të rriqin nga Iraku. Jep dorëheqje nga posti i guvernatorës së Alaskës Sarah Palin. Seuli pohon se Korea Veriore ka lansuar edhe 7 raketa. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës nga Praga, ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.